Bueno, pois xa estamos de volta neste Entre Nós. Xa yo comentábamos nos servizos informativos, Lalín sitúase xa entre os dos concellos máis transparentes de Galicia. Imos a falar co concelleiro de Novas Tecnoloxías, do Concello de Lalín, con Tomás Vilariño. Tomás, moi bo día.
Moi bo día.
Bueno, ao final, en pouco tempo, o Concello de Lalín conseguiu situarse entre os 10 concellos máis transparentes de Galicia. A que foi debido todo isto, Tomás?
Bon, pouco tempo foi un traballo que se foi facendo a todo agora, non? Quizáis foi un pouco que, bueno, saliu a raíz desta nova, non? Da plataforma de Intra, de que non estábamos entre os mellores concellos en transparencia, pero era simplemente que non se recollían o traballo que estábamos facendo. O que fixemos, pois, estas semanas foi un pouco unha recompilación e darnos de alta nesta plataforma e poñer estes puntos de todo o traballo que se levaba facendo a todo agora. Entón, aparecemos aí arriba, pero non é unha cuestión dun traballo de fai pouco, non, sino dende o principio, pois, ir publicando os contratos menores,
sí.
Ir os bens inmobles, bueno, toda esta información que se estaba publicada, pero non a recollía a plataforma esta.
Que esta plataforma de Intra tan só se dedica pois a avaliar os concellos a nivel nacional pois que traballan a prol da transparencia nas súas páxinas web.
Sí, unha plataforma que recolle os concellos, creo que a partir de 15.000 habitantes.
Sí.
De aí para arriba. E, bueno, establece unos indicadores para valorar y medir o nivel de transparencia de cada concello. Bueno, é unha iniciativa boa, inda que no tema dos indicadores habería algúns que eu poría e nos que nos estivamos traballando, non? Por
sí.
Exemplo, todo o tema do software que desenvolvemos no concello, publicámoslo nun repositorio libre, que está disponible para todo o público, non? Isto, por exemplo, non se valora. Tampouco valoran que as webs municipais estén nas linguas cooficiais. Claro, ser unha plataforma a nivel estatal, pois,
sí.
Bueno, hai indicadores que non se teñen en conta, non? E despois, por exemplo, hai outros indicadores aos que non chegaremos por a capacidade que temos, non? De, por exemplo, un indicador é contase cunha unidade exclusiva de transparencia, pois xa nos gustaría,
claro.
A capacidade de que unhas persoas se adicaran exclusivamente pois a mellorar nestes aspectos, non? Entón, o que facemos, pois, temos en conta esta plataforma, pero tamén seguiremos traballando nas cousas que nos consideramos que son boas cara a transparencia e mellorándono nos indicadores que teñen e traballando noutros.
Cando falamos deso de dos 10 concellos máis transparentes de Galicia, segundo esta plataforma de Intra, atopámonos, bueno, pois que estamos empatados con Vila García, superados por Redondela, polas 6 das 7 grandes cidades galegas. Isto é caro poñerse ao día no tema da transparencia, concelleiro.
Claro, bueno, hai que adicarlle unhas horas, porque é certo que o traballo do día a día no concello pois absorbe moito, non? E como comentaba, claro, se nos puidéramos ter, por exemplo, esa unidade de transparencia e xente traballando en exclusiva, pois sería máis fácil. Entón, para un concello pois como de Lalín, facer este esforzo creo que ten máis valor que o mellor que poidan facer os concellos das sete cidades,
claro.
Con todo o respeto, non?
Pero
Termina no máis fácil. No caso de Redondela, que tiveron, pois, creo que teñen unha persoa que se adica a temas de transparencia, o cal, pois, pola súa parte tamén foi un acerto, non?
Sí.
E, bueno, pois, o certo é que é un traballo que fíxose agora para, digamos, co ruido este, non? Un pouco da nova esta de Dintra, pero que non xa estábamos a facer noutros ámbitos, non? Digamos, o mellor non nos recollían, porque dentro que falla recoller, dentro da nosa web, escanea e ve os aspectos, non? Por exemplo, cando fora o tema da publicación de todos os streamings dos plenos,
sí.
Esa era unha cousa que nos valoraron. Foi por unha nova que saliu na prensa, entonces tiñanos en conta, pero había outros aspectos que non. Entonces traballaremos na idea esta de visualizar máis de cara a esta plataforma e, bueno, mellorando na medida do posible. Xa nos gustaría contar cos medios que teñen os,
claro,
os
claro.
grandes concellos, pero bueno.
Evidentemente. Por eso falaba eu antes, pois eso, de economía, de cartos. Bueno, a nivel particular, xa como concelleiro de novas tecnoloxías, como valora a páxina web que temos no Concello de Lalín? Xa fora do que diga Dintra, vostede que opinión lle merece? Que está satisfeito con ela?
Bueno, é un tema... dasme xusto nun tema no que é o meu traballo persoal, non?
Claro.
Eu sempre vexo moitas posibilidades de mellora no tema da web, non? Creo que sí que é certo que se está a publicar un montón de información na web do Concello, pero pues, a nivel técnico gustaríame centrarme noutros aspectos co mellor. Nestes momentos non parecen estar de moda ao mellor, non? Pero, por exemplo, eu son moi sensible co tema, por exemplo, da accesibilidade.
Sí.
E aí teño que recoñecer que a web do Concello non está no seu mellor, digamos, valorada ou, como decir, puntuada,
sí.
Non? Hai moitas posibilidades de melloras neste aspecto e é algo no que me gustaría tamén mellorar co tempo, a ver si tivésemos a posibilidade de mellorar nese aspecto, non? Da accesibilidade. E despois, bueno, hai outros aspectos tamén que me parecen interesantes sempre, porque, bueno, falamos así da transparencia, pero tamén o tema da protección de datos e o cumprimento, por exemplo, claro. Do Esquema Nacional de Seguridade, non? Son estes aspectos que nunca salen así a primeira plana ata que pasa algo.
Claro.
Ata que hai un problema. E sí que estamos traballando neses temas e esperemos non ser noticia por o malo, non, nese aspecto, non, pero sí que estamos registrando datos na plataforma do Centro Criptolóxico Nacional, aspecto de valoracións de seguridade, non, de que cousas cumprimos e que cousas non, e tamén estamos mirando xa para adaptarnos ao novo Reglamento Europeo de Protección de Datos. Xunto cas melloras que se poidan facer na web, digamos, son esas cousas que me gustaría mellorar e traballar a partir de agora.
En canto ás visitas que ten a páxina web do Concello de Lalín, cales son, pois eso, os accesos que máis se repiten por parte dos usuarios, dos visitantes a esta web, que é o que máis chama a atención, onde vai a xente?
Pois agora é que temos unha ferramenta digamos libre para controlar o tema das estatísticas, pero non che sabría decir, sí que sei os sitios dentro do que a web, non, temos a páxina dos roteiros,
sí,
que é moi visitada, e a de turismo. Despois tamén temos a parte de participación cidadana, que no seu momento o tema da piscina tuvo moito movimento.
Sí.
E despois, bueno, sí que hai o tema da web principal, o lalín.gal. Hai por momentos, por exemplo, cando é o tema de emprego ou así, ou algunhas listaxes, pois, que sempre está moi...
Que hai un repunte aí importante, non?
Sí, pero ese son máis por, así, por tempadas, non? Cando hai algún proceso, alguna cousa, sempre son as que máis se visitan, as descargas dos PDFs, das listaxes e todo isto.
En o apartado que vostede pois nomeaba antes, o tema do streaming nos plenos mensuais no do Concello de Lalín, bueno, veíamos que fai un tempo se anunciaba que se iba a comprar material para que se pudieran escoitar, visualizar mellor. Como está ese tema?
Pues estaban estos días desempaquetando material. O que queremos mellorar a calidade do vídeo e do audio, entonces estamos xugando pues con un portátil con mellores capacidades para a hora de subir o streaming.
Sí.
E despois o que para poder conectar, digamos, a este computador o que serían unhas cámaras para transmitir con mellor calidade. e unha mesa pequeniña para fazer as mezclas.
Porque xa sería con varias cámaras, xa non só unha estática.
Vamos a avaliálo, se a idea é inicial é traballar con varias cámaras e despois poder, bueno, o software permítenlo, alternar dunha para outra. Pero, bueno, é unha cousa que queremos probar aínda, porque é unha solución que estamos facendo entre, bueno, co persoal do concello.
Claro. Porque accede moita xente ao streaming en directo, ou ben despois, unhas horas despois, unhos días despois, ten moitas visualizacións os vídeos?
Inicialmente eu pensaba que non iba a ter moitas, pero sí que me sorprendeu, pues, ves algúns vídeos que pasan, pues, de un día para outro de 200 visualizacións, ¿no? Que me parece, pues, home, un número xa bastante considerable, e hai outros que teñen máis, non, co tempo.
Claro.
Eu estou, bueno, sorprendido e polo interese da xente, ¿no? Que eso, pues, foi, pues, traballaremos para melloralo, claro. Nosa, a primeira idea non era gastar moitos cartos, e agora vendo que ten o seu interés, pois mellorarémolo, e se sigue tendo acollida, pois o mellor hai que pensar en outras solucións máis de, pois, mellor edición e despois poñer resumos ou non sei, bueno, sería cousa de ilo vendo, non? E gustame máis facer os proxectos en pequeno e ir tendo, si se pode ir crecendo, que non é mellor gastar uns cartos e que a cousa quede para.
Pois estaremos atentos a todo o que saia da Concellería de Novas Tecnoloxías. Tomás Vilariño, como sempre, un placer falar con vostede. Que pase vostede moi bo día.
Moi bo día.
Ata logo, un saúdo.